แบไตเอ็กไซต์เอ็กโซฟู้ดไทยแลนด์หลักแมลงที่ตั้งสมมุติฐานให้แมลงแทนค่าอาหารแห่งอนาคตแมลงอาจเป็นเมนูกินเล่นคุ้นปากคนไทยแต่หากพูดถึงอนาคตในวันที่อาหารอาจขาดแคลนแมลงจะกลายเป็นอาหารทางเลือกที่อาจกลายเป็นอาหารหลักแห่งอนาคตในยามที่โลกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือทั้งจากการที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเนื้อแดงขาดแคลนโลกร้อนและอื่นๆบูมอธิวัฒน์พงศ์ศรัทธาสินและกลุ่มเพื่อนๆจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งเอ็กโซฟู้ดไทยแลนด์แลบเลี้ยงแมลงอย่างจริงจังแห่งเดียวในไทยที่ต้องการเป็นห้องทดลองค้นคว้าเพื่อให้แมลงกลายเป็นอาหารปัจจุบันของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเอ็กโซติกเพตและกลายเป็นอาหารแห่งอนาคตของมนุษย์ต่อไปเอ็กโซฟู้ดไทยแลนด์คือแลบหรือเป็นห้องปฏิบัติการหาเขาแมลงหาวิธีการหาคุณค่าทางโภชนาการของแมลงเพื่อที่จะหยิบเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบอาหารสัตว์และอาหารคนก่อนหน้านี้ผมทำธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่อินกับงานที่บ้านก็เลยมาทำสิ่งนี้เพราะผมมองเห็นว่าแมลงจะเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับมนุษย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีก30ปีข้างหน้าหรือในปี2050มีงานวิจัยที่วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งแปลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนความต้องการเข้าถึงโปรตีนเนื้อแดงจะมีเพิ่มขึ้นมากและอาจจะเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารถ้าวันนั้นโปรตีนเนื้อแดงมันขาดแคลนขึ้นมาล่ะจะทำยังไงก็ต้องหาโปรตีนทางเลือกที่เราจะสามารถเตรียมตัวสำหรับอนาคตมาทดแทนในยามที่ขาดโปรตีนเนื้อแดงก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีการก่อตั้งแลบนี้ขึ้นมาก็เลยถือว่าเป็นการศึกษาวิจัยและเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้เราก็มีแพลนเบสโปรตีนหรือโปรตีนที่สังเคราะห์จากในแลบและใช้ AI เข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้กลายเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดแต่ว่าเราสนใจในแมลงเพราะว่าเราเองชอบเลี้ยงสัตว์เทรนด์การเลี้ยงสัตว์นี้มากขึ้นชื่อว่าในยุคโพสต์แพนเดมิกยุคหลังการระบาดของโรคระบาดผมเชื่อว่าคนเราจะชินกับการอยู่บ้านมากขึ้นปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นและสัตว์ที่ว่าก็อาจจะไม่ใช่แค่หมาแมวแต่เป็นเอ็กโซติกเพตที่สามารถเลี้ยงในที่แคบได้ไม่ส่งเสียงดังไม่รบกวนคนอื่นเลี้ยงในคอนโดมิเนียมหรือบ้านเล็กๆได้และสัตว์เอ็กโซติกเพตส่วนใหญ่ก็มักจะกินแมลงเป็นอาหารจากทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ผมได้เป้าหมายในการทำเอ็กโซฟู้ดว่า1เราเพาะแมลงเพื่อเป็นอาหารคน2เพื่อเป็นอาหารสัตว์เทรนด์การเลี้ยงเอ็กโซติกเพตในไทยเพิ่มสูงมากขึ้นเพราะหลายๆคนมีข้อจำกัดที่ทำให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ได้ก็เลยหันมาเลี้ยงเอ็กโซติกเพตกันซึ่งอย่างที่บอกว่ามาเลี้ยงในที่แคบๆได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไมโครคลาเมตสภาพแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะนอกจากจะให้อาหารแล้วเรายังสามารถแต่งตู้ได้เซตระบบนิเวศจำลองได้ด้วยไอเดียแรกในการสร้างเอ็กโซฟู้ดไม่ได้คิดหรอกครับว่าใครสร้างมาก่อนแต่เราคิดว่าแมลงที่เป็นไพลอตของเราทั้ง4ชนิดบางตัวคนไทยรู้จักบางตัวก็ยังไม่เป็นที่รู้จักและทัศนคติของคนไทยที่มีต่อแมลงก็ยังเป็นเพียงแค่แมลงที่ขายตามรถเข็นอยู่แมลงหลายตัวอย่างเช่นแมลงสาบดูเบียคอกโรชหลายคนที่เห็นก็ยังรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจแต่เราต้องการที่จะลบภาพนั้นต้องทำอะไรที่แตกต่างจากทัศนคติของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อแมลงทำกันเองบ้างอ่านงานวิจัยจากต่างประเทศบ้างแล้วก็เอามาต่อยอดครับสิ่งที่เอ็กโซฟู้ดทำคือการสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปิดสร้างระบบปิดให้กับแมลงเพราะว่าเราเลี้ยงในเมืองเราไม่ต้องการให้สิ่งที่อยู่ในนี้ออกไปสู่ข้างนอกและไม่ต้องการให้สิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาข้างในนี้ทุกคนที่เข้ามาต้องมีการเปลี่ยนรองเท้าฉีดพ่นแอลกอฮอล์อีกอย่างก็คือเราศึกษาที่มาของแมลงที่เป็นไพลอตของเราทุกตัวมีการส่งตรวจและพัฒนาสูตรอาหารโดยนักโภชนาการแล้วเราก็เลี้ยงและทดสอบเพื่อให้ค่าต่างๆสูงขึ้นไปอีกนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากการเลี้ยงแมลงที่เคยมีมาแมลงตัวอย่างที่เอ็กโซฟู้ดเลี้ยงก็จะมีแมลงสาบดูเบียคอกโรชหรือแมลงสาบป่าอาร์เจนตินาอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ตามธรรมชาติแมลงสาบดูเบียเป็นแมลงที่เป็นเหยื่อเพราะว่าเคลื่อนไหวร่างกายช้าบินไม่ได้ชอบกินผลไม้แม้ว่าตัวมันเองจะเป็นออมนิวอร์สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ก็ตามอาศัยอยู่ใต้ใบไม้และตัวใหญ่กว่าแมลงสาบบ้านที่เรารู้จักกันอายุอยู่ที่ประมาณ 12-18 เดือนทำให้เรามองเห็นช่องทางที่จะขยายพันธุ์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้นได้ ัวที่2คือตัวอ่อนนอนแมลงวันลายพินทูแบล็กโซเยอร์ฟลายเป็นแมลงวันพันหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆแมลงเม่าชอบกินผลไม้รสเปรี้ยวตัวนี้ในวงการเกษตรกรคนเลี้ยงแมลงรู้จักกันทั่วโลกสามารถเอาไปทำเป็นอาหารให้กับปศุสัตว์ไก่เป็ดหมูปลาเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ฟีดแอดดิทีฟอย่างที่เมืองนอกมีการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารในฟาร์มไก่หรือฟาร์มเลี้ยงปลาคือบนบ่อเลี้ยงปลาจะมีโรงเรือนที่เลี้ยงหนอนเอาไว้พอหนอนฟักไข่ออกมาก็จะไต่ขึ้นที่สูงจนไปถึงจุดตกมันก็จะตกลงมาให้ปลากินเป็นการให้อาหารตามธรรมชาติหรือแม้แต่การเลี้ยงแยกกันแล้วค่อยตักหนอนเอามาให้ปลากินแล้วแมลงตัวนี้มีอยู่ในเมืองไทยสร้างประเทศนิยมเอาหนอนแมลงวันลายจากไทยไปเพาะพันธุ์ต่อเราเอามาวิจัยเพื่อที่จะต้องการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการทั้งแคลเซียมโอเมก้า3 6และ9และอีกตัวที่เราสนใจคือหนอนนกอันนี้คนรู้จักอยู่แล้วว่าเป็นหนอนที่เอาไว้ให้นกหรือให้ปลากินแต่ว่าในยุโรปมีการรับรองแล้วว่าสามารถเป็นอาหารคนได้มีสารอาหารครบถ้วนและมีโปรตีนสูงซึ่งเราเอามาพัฒนาต่อเพื่อต้องการให้หนอนนกมีไขมันต่ำเพราะปกติหนอนนกจะมีไขมันสูงซึ่งการเลี้ยงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานคือ 1-2 เดือนกว่าที่จะเป็นตัวด้วงกว่าจะเป็นแมลงก็เลยต้องใช้เวลาในการดูแลค่อนข้างนานแมลงทั้งหมดโดยเฉพาะดูเบียร์จริงๆแล้วกินได้ครับสำหรับผมนะเพราะผมรู้ว่าผมเลี้ยงมายังไงสะอาดแค่ไหนถ้าทำให้สุกก่อนก็กินได้แต่เราก็ไม่อยากโปรโมทในเชิงว่าแมลงสาบดูเบียร์กินได้หรือเป็นอาหารคนได้เพราะว่ามันยังมีประโยชน์อื่นๆที่เราหาได้ในเชิงคุณประโยชน์ทางยาเช่นสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านการอักเสบถ้าเราพัฒนาไปในทางนี้ผมคิดว่าจะไปได้ไกลกว่าแล้วอีกอย่างคือพอขึ้นชื่อว่าแมลงสาบคนไทยอาจจะยังรับไม่ได้หรอกที่เราเอามาเลี้ยงแบบเป็นกล่องๆแบบนี้เพื่อต้องการทดลองว่าในกล่องเดียวกันแมลงสามารถอยู่รวมกันได้สูงสุดกี่ตัวที่จะทำให้เจริญเติบโตได้ดีที่สุดกินอาหารได้หมดเกลี้ยงดูแลได้ทั่วถึงอย่างเช่นดูเบียร์เราจะให้อาหารคือผลไม้ปั่นซึ่งเป็นสูตรที่นักโภชนาการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะและเป็นความลับซึ่งจะทำให้ดูเบียร์เจริญเติบโตได้ดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและไม่มีกลิ่นเหม็นหรืออย่างแมลงอื่นๆก็จะมีสูตรอาหารเฉพาะของแมลงแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปสาเหตุที่เราเลือกทำฟาร์มแนวตั้ง Vertical Farming แบบนี้อย่างแรกเลยคือพื้นที่เรามีจำกัดอย่างที่สองคือเราอยากทำที่นี่ให้เป็นต้นแบบทดลองให้เห็นว่าระบบการจัดการการจัดเก็บจะทั่วถึงไหมซึ่งเราก็ค้นพบว่าการทำแบบเล็กๆและควบคุมได้อย่างทั่วถึงน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกว่าแมลงบางตัวเราสามารถหาข้อมูลในการศึกษาได้แต่แมลงบางตัวก็ไม่ได้มีข้อมูลมากพอโดยเฉพาะข้อมูลในประเทศไทยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยที่เราต้องเรียนรู้จากการสังเกตจดบันทึกพัฒนาปรับสูตรแต่ว่าก็ยังดีที่สภาพแวดล้อมบ้านเราเหมาะแก่การเลี้ยงแมลงมากที่สุดในแง่ของการนำเอาแมลงมาเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดแน่นอนว่าคนไทยกินแมลงทอดตามรถเข็นข้างทางอยู่แล้วแหละแต่เรากำลังพัฒนาเพื่อให้แมลงเข้าไปอยู่ในอาหารทุกชนิดที่คนกินแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีแมลงอยู่ในนั้นแต่ให้คุณค่าทางอาหารจากแมลงครบถ้วนทั้งโปรตีนแคลเซียมโอเมก้าเมืองไทยเป็นเมืองที่เหมาะกับการเลี้ยงแมลงอยู่แล้วทั้งสภาพอากาศและวัตถุดิบในการเลี้ยงเราค่อนข้างพร้อมซึ่งถ้ามีแรงสนับสนุนมีแรงกระเพื่อมมากพอรวมถึงคนไทยมีความรู้ว่ามันไม่ใช่แมลงที่อยู่ใต้ดินหรืออยู่ในท่อแต่เป็นแมลงที่เลี้ยงในแลบดูแล24ชั่วโมงเช้าให้อาหารสายเก็บอาหารออกเพื่อไม่ให้เกิดแบคทีเรียเชื้อโรคความอับชื้นผมคิดว่าเราสามารถก้าวกระโดดในเรื่องนี้ได้ถ้าคนไทยสนับสนุนและเปิดรับมากขึ้นซีเอลซอยแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออน5พฤษภาคม2021เจมกันยืนยัน Guardian of the Galaxy VOL 3เป็นผลงานกำกับสุดท้ายของเขาในแฟรนไชส์นี้ในอนาคตจะมีปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีเหมือนแมลงในทุกวันนี้ไหมมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วครับถ้าคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตแต่ว่าแมลงในนี้ถ้าได้รับสารเคมีตัวเดียวจะตายทั้งหมดเลยนะครับคงไม่เหลือมาถึงให้มนุษย์กินเพราะฉะนั้นก็คงอยู่ที่ผู้ประกอบการในอนาคตแล้วว่าจะมีจรรยาบรรณพอในการไม่เติมแต่งหรือใส่สารเคมีอะไรเพิ่มเติมในแมลงถ้าคุณรู้จักวงจรชีวิตของแมลงจริงๆแล้วมันมีต้นทุนต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าที่นิยมเลี้ยงแมลงส่วนหนึ่งก็เพื่อกำจัดอาหารเหลือใช้ food waste เช่นผักหรือผลไม้ที่อยู่ในครัวเรือนนำไปให้แมลงกินและเราก็เอาแมลงที่ได้แบ่งไว้เพาะพันธุ์ส่วนหนึ่งและแบ่งให้สัตว์เลี้ยงกินส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลี้ยงแมลงจริงๆแล้วต้นทุนต่ำมากเสียแค่ค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวเป้าหมายของเราแน่นอนว่าเราอยากให้แมลงกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์สามารถบริโภคได้วันนี้เราจึงพัฒนาให้อยู่ในรูปของขนมหรืออาหารต่างๆเพราะจริงๆแล้วขนมพวกนี้มีแต่แป้งไขมันน้ำตาลทั้งนั้นเลยนะเราจึงอยากพัฒนาด้วยการเอาคุณประโยชน์คายจากแมลงทั้งโปรตีนแคลเซียมไปใส่ในขนมเช่นคุกกี้มาการองเซมเบบราวนี่หรือเอาไปทำเส้นพาสต้าใส่ในน้ำสลัดเพื่อให้เด็กสามารถกินได้โดยไม่เอะแต่ยังได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแต่จุดสูงสุดของที่นี่จริงๆคือเราต้องการที่จะมีกรณีศึกษาหลายๆตัวเพื่อที่ว่ามีเทรนอะไรมาในอนาคตเราจะสามารถเอากรณีศึกษาที่เราคิดค้นไว้มาจับเพื่อให้กลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตแต่ยังไงก็ตามผมคงไม่สามารถทำให้คนไทยทั้งหมดเข้าใจหรือบอกได้หรอกว่าเขาเข้าใจผิดเพราะถ้าผมเอาดูเบียร์ให้เขาลองกินเขาก็คงว่าผมนั่นแหละต่อให้เราให้ความรู้เขาแล้วก็ตามเพราะทัศนคติของคนไทยที่มีต่อแมลงกินได้ก็ยังอยู่ที่50-50ระหว่างกล้าลองหรือไม่ก็ไม่เอาเลยเรื่องนี้คงต้องค่อยเป็นค่อยไปในการให้คนใกล้ชิดกับแมลงมากขึ้นให้คนรู้ว่าแมลงสะอาดมีคุณค่ามากขึ้นถ้าคนรู้ว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นทัศนคติก็จะดีตามมาเองเลี้ยงแมลงเคยกินแมลงที่ตัวเองเลี้ยงไหมแน่นอนสิครับทดสอบกินหมดทุกตัวแล้วแม้แต่แมลงสาบดูเบียเอาไปทอดรสชาติเหมือนเกาลัดแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ไปทำตามนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเองกับมือเราจะรู้ว่ามันสะอาดแค่ไหนสังเกตได้จากนักชิมของเราทั้งกิ่งกาเมียนแครกบและอื่นๆอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทั้งนั้นเลยครับแข็งแรงมากแทบไม่เคยหาหมอเลยนอกจากตรวจโรคประจำปีการ CUTBOY มีดญี่ปุ่นราคา150,000ที่คมด้วยจิตวิญญาณของช่างตีมีดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องชมบูธบ้านผีสิงร่วมประสบการณ์สยองผ่านจอในงานกาชาดออนไลน์2563แบไตเอ็กไซต์ CUTBOY มีดญี่ปุ่นราคา150,000ที่คมด้วยจิตวิญญาณของช่างตีมีดมาเวลยอมรับแล้วจากเกตจินเลนฮานเป็นสามีของทอมฮอลแลนด์จริงหลังน้องโพสต์คิดถึงผัวขาไบรท์วินฟังเอ็กเล่าเท่ากับความสุข